Radio Student.
Kulturni obzornik.
Dobar dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Tokrat se vam javljamo iz Radovljice, iz knjižnice Antona Tomaža Linharta, kjer smo v najvišjem nadstropju, v njihovi dvorani. Prijazno so nam pustili, da tukaj ostanemo tudi po koncu dogajanja današnjega na festivalu Pranger, festivalu kritike, poezije in prevoda. Danes je drugi dan tega festivala, ki sicer letos poteka že 22-tič, ampak prvič v Radovljici in tudi prvič na Gorenjskem. Danes so se mi tukaj pridružile Jelka Kernel-Štrajn, Varja Balžalorski-Antič in Tanja Božič, dve kritičarki letošnjega festivala Pranger in ena pesnica, ki je bila na Prangerju. Lepo pozdravljene. Jaz sem si tole zamislil, da bi se pač malo pogovarjali o tem, kako je biti na Prangerju v bistvu, v obeh pomenih te besede, a ne? Ker Pranger, to je ta sramotilni steber in včeraj smo se malo pogovarjali o tem sadističnem prizvoku tega izraza. Pa me zanima mogoče, a ne, z obeh perspektiv, kako je pesnici biti na sramotilnem stebru in kako je pa tudi kritičarkam, a ne, biti rabel, ki mora zdaj pesnico na sramotilni steber postaviti. Pa bi, ne vem, mogoče dal prvo besedo kar Tanji.
Ja, meni je pa zelo zanimivo, ker sem bila tega izbora za festival res vesela. Ampak ko misliš, ne, ponavadi si vesel nominacij za nagrade, nekaj, kar te bo pohvalilo, tukaj je pa ravno obratno, ne, tukaj je pač kritika. Izpostavljam boš razpravi, debatam, pod neko podlučjo boje tvoje napake oziroma napake v tvoji knjigi. Ampak se mi zdi res dobra stvar tega, da če po eni strani nagrade so tako nekak zaključek, pa ne odpirajo neke debate, medtem ko klele na Prangerju se pa v bistvu odpira vse v dialoga. Ne. Torej, knjiga je končana, nad se več notri ne da spremeniti, ampak se lahko o njih zelo veliko govori in to ta polemika odpira neke nove poglede pa nove... odpira razpravo, to mi je bilo zaušeč.
Ti si bila danes na Prangerju, a ne? A te lahko mogoče vprašam, a si imela ta občutek, da se spuščaš v nekaj, kar bi potencialno lahko bilo tvegano zate ali pa za tvojo samo podobo, ko si se uspenjala na tale odr, kjer tudi mi zdaj le sedimo?
Mogoče, ko sem se uspenjala, še ne, se nisem tega zavedala, potem, ko sem se usedla in ko sem se začela govoriti, sem tonila počasi in to, ko sem si rekla, to pa mogoče ni najboljša za moje samo podobo. Tako da sem bila s tem soočena. Ampak po koncu, zdaj, ko je že kosilo mimo, moram priznati, da mi je bilo pa to zelo všeč.
Če se mogoče zdaj predstavimo na drugo strano, ne, na to perspektivo, ki pričakuje pesnice na Prangerju, ne, in se zaveda, da pač ima v rokah zdaj to oblast, če tako rečem. mogoče Jelka.
Imamo v rokah, ampak ta oblast ni absolutna, daleč od tega. Ne. V bistvu kot kritičarka na Prangerju sem v bistvu ravno tako na Prangerju. Ne. Se pravi, da moji argumenti so lahko, ni nujno, da obveljajo oziroma ni nujno, da so sprejeti vedno dobrohotno, pa ne mislim samo strani teh pesnikov in pesnic, ki jih obravnavamo, ampak tudi strani občinstva, ker treba je povedati, ne, da Pranger ima občinstvo in to je poudarek na mladem občinstvu, ne, se pravi, no, pač mlajših generacijah, no, pa in tudi vseh ostalih in seveda to je tako občinstvo, ki zna vsaj, bi rekla, večji del njih kritično spremljati razprave in tudi kritično poslušati verjetno poezijo in potem oni tudi kritično ocenjujejo moje argumente, argumente, ki, s katerimi pač utemeljujem svoj pogled na določeno pesniško zbirko, in da je treba ravno tako biti zelo pozoren in paziti, kaj rečeš, ne? Zaradi tega, ker pač se to govori pač v živo, ne? In mimo grede uide kaka formulacija, ki ni najbolj premišljena, ne? In te potem lahko občinstvo lovi, ne? Mislim, ne, ravno tako tudi pesnik, pesnica, o kateri govoriš, no, recimo, ne? Ampak to tako da jaz mislim, da sta tako pesnik kot kritik postavljena na pranger, samo seveda z drugega stališča, ne? In da je pa res, da to tukaj ne gre za ni taka, se ne da čisto, se ta pač prispodoba prangerja ne da vzeti popolnoma tako, kot poznamo pranger iz zgodovine, pa ne samo zaradi, ker tam je šlo tudi za fizična kaznovanja, ne? Ampak tudi za to, ker tukaj gre za pač to res debato in gre za dialog, ne? Ker kot razumem organizatorje, ne? Oziroma organizatorke so bile najprej, da pač hoče odpirati dialog o poeziji, ne? In ravno bi se navezala, ne, na Tanino pripombo glede nagrad, ne? Meni, no, jaz sploh ker nisem pesnica niti umetnica, se strinjam s Sartrom, ki je pač rekel, da nagrade v literaturi, pač on je govoril o literaturi, ne, da so nekaj najbolj nesmiselnega, kar je sploh lahko, glede na to, da to področje se ne da na ta način točkovati, in vemo, da nagrade so v bistvu na koncu vedno proizvodna nekega točkovanja, tako imam izkušnje iz raznih žiri, tako da se mi zdi pa pranger super iznajdba v tem smislu, da ne podeljuje nikakršnih nagrad, ne? Ampak da gre samo za dialog in za branje, ki je potem tudi, po mojem, zelo pozorno sprejeto, ne? Tako to.
Mogoče je ta misel res zanimiva, ne? Da pač tudi kritičarke, ki bi pač mislil, da imajo v bistvu v tej situaciji, ne, na Prangerju, na festivalu Pranger, vso oblast v svojih rokah, ker so najprej, ne, izbrale pesnice, ki so bile povabljene, potem pač jih tudi interpretirajo, ne, ampak da tudi kritičarke v bistvu tukaj stopajo pred občinstvo, ki je, kot smo danes tudi in že včeraj videli, v bistvu res precej angažirano, mogoče se k poantam iz obeh razprav še vrnemo. Bi pa mogoče tebe, Varjo, vprašal, ti si pa v bistvu bila v obeh pozicijah, bila si že kot pesnica na Prangerju leta 2019 in letos kot kritičarka. Kakšen je bil ta prehod in a je tvoja izkušnja sedenja na stolu pesnice spremenila tvoj pristop, vplivala na tvoj pristop k pripravi za debate?
Na to zadnje bi rekla, da ne. Predvsem bi rekla, da v bistvu tak nekako skoraj da hibriden festival, kot je Prangar, je res izjemna invencija in kot vem je v bistvu edini evropski festival tega tipa, torej kritike poezije, kjer se v bistvu pač kritiki, kritičarke staknemo glave in se začnemo pogovarjati in ne med seboj, ampak tudi s pesnico, s pesnikom, izjemno plodovit prostor za refleksijo. Jaz bi tukaj rekla, da po moje lastni izkušnji, se pravi dvoživke, je veliko lažje priti na Prangar kot pesnica, kot kritičarka. Mm-hmm. Zato, ker ti kot pesnica si že objavila svojo knjigo, stojiš za svojo poetiko in odgovarjaš verjetno pač že z nekega svojega aspekta, ne glede na to, kaj te doleti. Kot kritičarka imaš pa izjemno odgovornost, kaj boš povedala tukaj. Ne? Se pravi, na kakšen način boš pristopila, morda tudi tistim knjigam, ki jih nisi sama izbrala, pa te morda niti ne ležijo toliko, ne, govor o njih malo teže, je v bistvu težko formulirati, ne, do kakšnih knjig v bistvu morda tudi nimamo dostopa kar tako hitrega, tako da mislim, da je to, da je v bistvu za kritike kar to izjemen izziv, predvsem v tem smislu te odgovornosti, ne, do besed, do pesniške besede in konc koncev do avtorjev, ki tukaj sedijo z nami.
Ja, to je mogoče mi zanimivo izhodišče za nadaljevanje, ker mislim, da smo tudi včeraj recimo v razpravi oziroma ste dobili z Luko še tretjim kritikom nek izziv, ne, češ, da vaša, da vi postavljate to knjigo, o kateri je bilo govora, to poetiko, v neko kvir, ki je tej knjigi recimo tuj. Ne? In me zanima pač, kako se kot kritičarke v pripravi na to soočate s tem, da pač, če želimo neko poezijo predstavljati, če jo želimo brati, jo vendarle moramo nekako predeliti, postaviti mogoče v kakšen okvir, jo dati v neke konceptualne z nekimi koncepti opremljeno analizo izvest. Ne? In to seveda je velika odgovornost, ne? Ker to je tudi živo, kot si Jelka mogoče prej izpostavila, hitro se zgodi, ne, da ti kdo potem vrne, da pač to pa je bilo narobe. Ne? Kakšna je torej tukaj metoda mogoče za to, za iskanje vstopa v te pesniške svetove? Jelka, mogoče?
Ja, jaz stojim na stališču, da, ampak tukaj pač ne gre samo za pranger in to ustno podajanje, ne, stališč in mnenj, ampak nasploh za pisanje in govorjenje v poeziji. Za pisanje in govorjenje v poeziji, zato ker jaz imam pač je jasno, tukaj gre za subjektivno stališče, ne, ki se sicer mora truditi po določenih objektivnih izhodiščih in dejstvih in da ne govorimo o konceptih in teorijah in tako naprej, ampak vedno je pač subjektivno in se pravi, da in dejstvo, najpomembnejše dejstvo je pa to, da ocenjujemo torej sodobno poezijo, tisto poezijo, ki nastaja zdaj. Ne? Ampak če grem za moment nazaj v zgodovino, ne, ampak nedaleč, se pravi do modernistične poezije, ki jo danes pojmujemo kot modernistično in kot teh in poezije teh avantgardnih trendov, ki vemo, da jih je bilo dost še in še. Jaz mislim, da je tukaj ravno kritika v smislu interpretacije in skratka, vsi možni kritični žanri so naredili odločilno vlogo in ne samo pri poeziji, tudi pri drugih umetnostih, umetniških zvrsteh, zato ker kot se to ni nič novega, kar govorim, ne vemo kako, kakšna, tudi na kakšen način se je začela delati poezija, recimo od leta, zdaj bom rekla, pač neko okroglo letnico, 1900 naprej ali pa da ne govorimo 1920 in dalje. Ne. In takrat tisti pač ljudje, ki so prej to poezijo nekako, ko so bili konzumenti te poezije, se pravi, precej širše množice, ker ni bilo toliko niti drugih medijev in vizualnost sploh ni imela takega vpliva, ne, kot ga ima dan danes, ne, iz objektivnih razlogov, v bistvu niso vedeli, kaj početi s to umetnostjo in tudi s to poezijo. Ne. In je bila, v bistvu so bile interpretacije tisto in kritika tista, ki je, ne mislim, da je zdaj dala zadnjo besedo o tem, ne, daleč od tega, ampak je v bistvu pokazala možnosti sprejemanja te poezije, ki bi na nek način lahko ostala bolj tuja, kot je ostala. Ne? In to mislim, da velja še vedno, kljub vsem tem spremembam tako v 20. stoletju in tako naprej, ne, zelo različnih, ampak ravno in to velja v mednarodnem smislu in tudi, če pogledamo recimo našo razvoj naše nacionalne poezije po drugi svetovni vojni in da recimo, da omenim Tarasa Kermaunerja, ki ga nekateri pač razglašajo za prvega kritika in sploh največjega kritika na slovenskem, ne? Mislim prvič, da ni bil toliko kritik kot interpret, ne? In da je on in da je brez njega je vprašanje, kako bi ta poezija, ne, od tistih prvih modernistov, o katerih vemo, kateri so, o katerih je začel on pisati, se razvijala naprej, do današnjih dni, ne, vključno s temi pesniki in pesnicami, ki pišejo danes. Ne.
Varja, kako pa mogoče ti gledaš na to kritiško odgovornost v tem kontekstu?
Zdaj, jaz bi tukaj poudarila še čist svoje lastne pozicije, ne, sem dejansko tudi literarna teoretičarka, se pravi, se ukvarjam, pač delam tudi teorijo, ne, se pravi, tukaj zdaj se moraš kot, ne, v taki poziciji včasih tudi pač malo po prstih udariti, ne, da se ne upeleš pretirano, ne, same teorije v govor o poeziji, ne, nekako tudi presoditi, odmeriti, do katere mere je še sprejemljivo konec koncev, ne, za to poezijo, ki je tukaj, ker konec koncev gre za neka, ne, ne samo pač teoretski diskurs daleč od tega, ampak za pogovor tudi za občinstvo, ne, in zdaj se vprašati, ne, to ne bo teoretska razprava, ampak bo dejansko pač kritiška razprava, interpretacijska, interpretativni poskus in zdaj katera v bistvu svoje nekako, a ne, teoretske elemente svojega obzorja pripeljati na ta način noter, kateri so sploh smiselni, kateri se tukaj ponujajo, kaj se, in predvsem, kaj se novega tukaj pojavi. Ne? Ker v bistvu jaz pač kot teoretičarka na vsako pesem gledam kot na nek singularni pojav in se v bistvu sama pesem na koncu koncev zelo pogosto iznajde samo teoretsko orodje. Ne? In je pa tu treba, recimo, mislim, da smo včeraj naleteli strani publike, sicer kritične publike, ne, ki je pač tudi v vlogi kritika, pač ena kritičarka je, ne, to omenila, češ, da zdaj mi govorimo morda na previsokem nivoju teoretskem, da se med sabo razumemo, ne, da je pa morda za publiko to ni tako zelo jasno. Mislim, da je to letelo na
nas. Ali pa da mogoče celo tukaj greste predaleč v tem smislu, da poezijo postavljate v nek kontekst, ki je nekako, mislim, jaz sem tako razumel ta komentar, ki je morda nekako odveč, ne, da bi bilo, mislim, tukaj, če gremo zdaj v skrajnosti, a ne, a je možno potem brati poezijo pesniško kot kritik, ne, in to je mogoče tudi vprašanje, ne, mislim, mogoče zate pa stališča pesnice, a ne, pa kje, a se to sreča, a se to ne sreča, a je bolj, da se ne sreča, a se sploh ne
sreča. Jaz mislim, da je bolj, da se ne sreča in v bistvu vsak poetiziran govor o poeziji mene načeloma zelo lahko zmoti, sploh pač o tem bo tudi zelo velik debat, recimo tudi bo, jaz sem pač bolj iz francoskega teoretskega okolja nekako izrasla, ne, je bilo tam zelo veliko govora ravno med temi v bistvu različnimi pogledi nekako na preveč poetiziran diskurs v poeziji, ki poveličuje, ne, zdaj poezijo. Zdaj pač seveda vedno bo tukaj nekaj presežek, pač o pesmi lahko govorimo do neke mere, a ne, ostal bo pa pač ta presežek neujemljivega v diskurs kritiški ali teoretski ali se pravi vsak kar še ne pesemski, zato tudi poezija obstaja konc koncu.
Mogoče bi tukaj še Tanja tebe vprašal, ki me še ravno še sveže v spominu, ne, kako pa je, mislim, da je dosti redek pojav, da dobiš tri kot avtorica, kot pesnica, da dobiš tri branja, ki so v bistvu v neposrednem dialogu, če ne zaradi drugega, zaradi tega, ker si pač sledijo eno za drugima. Ne? In velikrat se govori recimo o pomankanju kritike, ne? Ali pa o tem, da je premalo vidna, premalo opazna vsaj. Ne? In tukaj pač to, mislim, Pranger seveda poskuša to luknjo premostiti, ne? In kako gledaš na to, na to, da dobiš tri intenzivna branja, s katerimi se mogoče ne strinjaš v zelo kratkem času, v odnosu do mogoče tudi siceršnjih kritik?
Ja, to, da je tako zelo zgoščeno in taka koncentracija kritik, je mogoče tak zalogaj, velik zalogaj, ki ga ne morem takoj komentirati. Recimo, ko sem me vprašala za odzive, sem se delala vmes zapiske, a pa vmes, ko sem kaj slišala, bi se lahko takoj odzvala. Potem poznaj sem se pa rekla, v bistvu moram vse predelati, oziroma tudi nekaj časa bo vzela, da sem sploh zavedla točno, na kaj naletelo in kako bi lahko to, ali bi to lahko zase obrgla, ali bi to sprejela, kako bi lahko to nekako ugradila, no, v svoj nadaljni pesniški proces, kako bi to lahko zavestila, ali pa kakšne stvari mi podali čisto nove, ne vem, kakšne primere, ki jih sama niti nisem opazila, ali pa jih nisem nameroma vključila svojo pesniško v knjigo. Hkrati, torej, nekaj kritik do zdaj sem že imela, mislim, te knjige, ampak se srečati direktno, neposredno s kritiko, ki ti torej, na katero si se dolžan skoraj odzvati, oziroma jih ne moreš pobegati, ker recimo, kakšna kritika, ki je objavljena, ni nujno, da jo prebereš, če ne želiš prebrati, lahko jo tudi zavestno ignoriraš, no tukaj pač je ne moreš, ne? Ker si postavljen zraven, poseden si zraven kritiko in zdaj pa moraš poslušati. Tako da se mi moče tudi ne zdi tako slabo za pesnice in pesnike, da včasih pač slišiš, v bistvu tudi, to je v bistvu tudi pogled bralca, bralke, ne? Kako je to knjigo doživel, kako interpretira in kako je tudi kontekstualizirano, kako je v navezavi z drugimi knjigami, ki izhajajo v določenem času, ne, kako se ta knjiga torej umešča. Kar se mi zdi v bistvu to zelo pomembno, tudi na splošno književnost oziroma trenutno literarno produkcijo, ne, kaj nastaja.
To bi bilo v bistvu moje naslednje vprašanje. V bistvu, ker ravno pri pri razpravi o tvoji knjigi smo se mogoče malo zapletali okrog vprašanja, kam pa se pravzaprav ta knjiga umešča. In me zanima, ja, pač, kako je slišati, ko ti pač nekdo reče, ali pa se ti zdi, da ti reče, no, ti pa spadaš sem, ali pa ti pa spadaš sem, ne. A je to pomembno za pesnico, da pač to tudi kdaj sliši, ali je to neprijetno, ali bi se temu raje izognila? Mislim, do kategorij smo sicer tudi radi skeptični, ne, v sedanjem času.
Ja, mogoče bi se najraje temu izognila, torej kakršnekoli postala, kakršnekoli predala, ne, ker se mi zdi, da takoj pozicionira in da potem tudi samo od sebe pričakuješ, kako naj bi pisal in kako naj, v katero smer naj bi šel. Sicer mogoče lahko neprijetno, če se s tem ne strinjaš, ampak po drugi strani se mi pa zdi dobro, zato ker si prisiljen argumentirati, zakaj se strinjaš ali ne strinjaš s tem, kar je bilo izrečeno. Ne? Da lahko tako tudi reflektiraš, ali bi ti se tem rekel, da to spada v neko kategorijo, ne? Ali ne. Zdaj, vmes je prišlo do neke polemike, ne, v času pač te razprave, kar mi je bilo odlično, ker se je pokazalo taka množica različnih branj in pogledov in vstopov v to knjigo. In je bilo mogoče izrečeno nekaj takega kot določena kategorija, ampak se mi zdi, da me ni želelo umestiti oziroma moj način pisanja v neko določeno kategorijo, ampak da je bilo mogoče izrečeno nerodno v nekem trenutku. Ampak je bilo pa zanimivo, ker nismo že dolgo časa slišali tudi ta ljubljanska pesniška šola, kako nas se do tega postaviti, to mi je bilo, moram predstaviti, en element presenečenja, ampak mi je dal tudi pač veliko razmislek.
Mogoče še to, ne, vsem, a obstaja, mogoče Jelka, a obstaja neka napetost med to kritiško željo ali pa tendenco, mogoče celo neko nujno potrebo vsake kritike, da pač svoj objekt nekam umesti in pač in pa tem, recimo temu pesniško kreativnostjo, ki pa mogoče ne želi biti umeščena ali pa se želi pač umestitvi tudi izogibati, zato da si pač oseda ohrani neko svobodo za nadaljne ustvarjanje.
Ja, to je nujna napetost, se mi zdi, da se vedno pojavlja in mislim, da je tudi v zgodovini bilo tako. In mislim, da se temu skoraj da ne da izogniti, ne? Ampak in mogoče res to, kot se reče, ta sistematizacija, ne? Določenih pač tekstov v določene predale, kot bi lahko rekli temu, ne? Oziroma pod določene oznake, tudi če so te mogoče potem bolj razlahljane ali pa širše, ne? Da to res verjetno ni prijetno ustvarjalcem, ne? Ker pač vsak misli, da je univerzalen. Seveda, vsi hočemo biti univerzalni, ne? Mislim, to je tisti ideal, univerzalnost, ne? Neke vrste v povezavah, ne? Različni, je seveda ta nek ideal, kateremu vsi stremimo in ki ga itak noben ne doseže, ne? Ampak je to, jaz mislim, da je to nekje prisotno, ne? In potem, zdaj, če pa ti začneš nekaj razporejati pa uvrščati, ne, se potem je to že neka relativizacija, ne, ampak zgodovina in zato jaz mislim, da moramo biti kritiki pri tem zelo, zelo previdni in velikokrat se potem zgodi, ne, če nekaj izrečeš, da si izrekel preveč direktno, da si izrekel preveč determinirano in tako naprej, ne. Ampak potem, če pogledam spet literarno zgodovino, se pa za nazaj, ne, se pa pokaže, da poznejši rodovi, ne, ki s temi ustvarjalci in kritiki nimajo več nobenega stika telesnega, dejanskega, ne, in gre samo za zgodovino, pa potem presojajo nujno te povezave, ne? In dejansko, ne, se cela literarna zgodovina je v bistvu neko predalčkanje in seveda so tudi lahko potem prihajajo novi teoretiki, novi literarni zgodovinar, ki lahko postavljajo pod vprašaj različne umestitve, to poznamo, ne? Naprimer, kdo je romantik, pa kdo ni, pa se nove, recimo, kot se postromantika pojavlja, ne, kot kategorija, mislim, in tako naprej. Ampak temu se v tem našem zgodovinskem času, ne, nekako, po mojem, ne da zogniti. Ne? In to ne velja samo za literaturo, ampak za vso umetnost. Ne?
Mogoče bi tukaj sam še nadaljeval. Pranger ima še eno značilnost in to je, da se tudi kritiki in kritičarke v bistvu srečajo o neki sočasnosti, ne? Ker kritiško delo ponavadi ne mislim, ja. Lahko se pišejo kritike o istih avtoricah, avtorjih, ampak to se ne sreča nujno, ne? Tako da to je tudi še en zanimiv aspekt, ki je mal, ki je posebnost Prangerja, ne? In verjetno ja, tudi nekaj doda izkušnji z
ja, vaše perspektive. Ja, to je zelo pomembno, ja, in to je bila res dobra ideja, ta Pranger, moram reči.
Varja, kako se tebi zdi, da vpliva pač to srečanje kritičark in kritikov v živo ob eni knjigi, ne? Ki seveda pač vsaka kritičarka izbere zdaj dve deli, ne? To pomeni, vse pa berete vse, ne? Kar pomeni, da seveda lahko bereš tudi nekaj, kar ti morda ni, česar sam ne bi uvrstil sama ne bi uvrstila v izbor. Kako to soočenje kritičkih perspektiv vpliva na izkušnjo?
Meni se zdi v bistvu to zelo dobro izhodišče in tudi konc koncu dobimo odlične, zelo plodovita vozlišča, ker se v bistvu tukaj sreča pač več, a ne, gre za res nek, neko več glasnost, ne? Tako na eni strani pesnic in pesnikov in na drugi strani kritičark in kritikov in dejansko v bistvu mogoči, a ne, nek tak vrtinač pogledov, presekov, potem se zraven vključi še občinstvo, da dejansko res nekako ulovimo nek trenutek, a ne, nek tukaj in zdaj poezije. Kaj se trenutno dogaja. Zdaj se nam že dva dni dogaja, da dejansko že med temi knjigami, ne, ki so tukaj predstavljene, se zelo veliko povezav spleta in jih potem lahko ne, še nanašamo še na druge knjige, recimo tega letnika, pa zadnjih dveh let, treh leta. Ne, in zdaj pa potem odvisno tudi sestavek samega Same kritičarke, glede na, če odgovorim še malo na prejšnje vprašanje, ne, se pravi, kaj si, kaj v bistvu si želiš, ali želiš samo pač monološko interpretirati pač eno knjigo ali segati pač čestim povezovati, ne, pojave. To je pa potem res potem tudi odvisno od pač posameznika.
Jaz bi mogoče prejem, se počasi premaknemo k koncu, vseeno odprl še dve, mogoče malo bolj vsebinski temi, ki ste se mogoče pokazali v teh dveh razpravah. Današnja se mi je mogoče zdela, se pravi, poleg Tanjine knjige, vejo po vejo, ja, pardon, in je bila v obravnavi še Lucija Stupica, njena knjiga
Magnolija,
njena zgodba, hvala lepa. In se mi zdi, da te dve knjige recimo mogoče malo vsaj v mojih očeh povezuje neka želja ali pa tendenca po nečem oprijemljivem, konkretnem v ubesedovanju nečesa zelo oprijemljivega, zelo konkretnega, življenjskega. In se mi zdi, da je to mogoče tudi ena od tendenc tega trenutka literarnega. A bi se s tem strinjali kot kritičarki, ali se vam zdi, da mogoče niti ne?
Ja, jaz bi se strinjala. Mislim, da je vedno več takšnih zbirk, kjer gre za to oprijemljivost. Ne? Tudi ravno to, ne, ta, to, kar ima Tanja, recimo ta drevesa, še razne druge rastline, tudi živali vmes, mimo grede in tako, pa potem tudi pač življenje, ki se ga da nekako oprijeti, ne, če tudi so, gre za odnose, ne, gre za odnose, ampak gre za odnose, ki jih lahko vidimo, ne, oziroma občutimo, ne. Tako da, ja, jaz bi se s tem strinjala in tudi, če pogledam druge zbirke, ne, razen, mislim, ne vseh, ne, ampak če pogledamo, na primer, Zatišje, ne, od Ane Porenta, se mi tudi zdi, ne, da je to, čeprav gre za eno popolnoma drugačno liriko v tem primeru, ampak vse te oprijemljive stvari so navzoče. Ne.
Pa na sezanje tudi v morda Žalostinkah Petra Semoliča, čeprav gre tam, ja, mogoče za neko iskanje preseganja, ja, se vse
malo, izhaja. Ja, seveda, ne, če že drugega ne, ta mačka je, ja, ne, njegova in tako. In tudi pri tej, ki naj bi jo jutri obravnavali, ne, Drevo delfin, ne, ima to, ne, že v naslovu, ne, to pa sploh, ne, najprej je bilo drevo, je en vers, ne, tako da, in ta to drevo ni kar tako, ampak, mislim, so različna drevesa, ampak so tudi prav konkretna, recimo hrast in tako naprej, tako da, mislim, da je tukaj lahko vlečemo to skupno potezo, no, do ene mire, ne.
Maš mogoče, Varjo, ti kakšno misel ob tem?
Jaz nisem čisto prepričana, če sem dobro razumela, kaj si predstavljaš pod oprijemljivo, ampak če bi šli z vidika, ne, rabe samega pesniškega vidika, morda ravno to, da pač te poezije, ta pisava insistira tudi na tem, se pravi, da ne izvaja samo metaforizacije ali pa drugih, ne, postopkov figuracije in ustvarjanja pač nekega pesniškega sveta, kar tako, ne, s pomočjo podobe, ampak da ostaja tudi na tej oprijemljivi konkretni ravni, ne, se pravi, da tem entitetam pušča pač tudi njihovo bitnost kot tako, ne, na ta način.
Ja, pravzaprav je v tej smeri sem razmišljal, v razpravi se je to pojavilo kot dokumentarnost, recimo, oziroma ta distanca med gradivom in nami, ki to gradivo zdaj doživljamo, ne. To se mi je zdel recimo nek poudarek danes, tako da bi se, mislim, ja.
Ja, to zagotovo. Danes morda se nismo dotaknili, jaz nisem načela potem te teme, ne, v povezavi z zbirko Lucije Stupica, je bila pa na koncu vendarle beseda omenjena, Dijana Pungršič, naša moderatorka, je omenila, ne, avtofikcija. Ne, dejansko Zdaj, nedavno smo se na neki drugi radijski oddaji spraševali o tem, kaj je avtofikcija, in jaz, meni je bilo zastavljeno vprašanje, da kot pač teoretičarka poezije govorim o tem. Ne? In se mi je tle zdaj zanimim eno ogromno v bistvu vprašanje, obzore odprlo, ne? Kako zdaj v bistvu ta koncept avtofikcije sploh prenesti na poezijo, ki pač čist drugače deluje. Ampak recimo Lucina zbirka je v bistvu bi delovala znotraj tega pojma zelo močno, ravno zaradi v bistvu te hibridnosti, a ne, zaradi prenosa v bistvu faktov v znotraj samega pesniškega sveta, a ne, se pravi, to je točno to, kar ti govoriš, a ne, ta prenosljivost.
Skratka, mislim, da nam ne bo zmanjkalo materiala za razpravo tudi še jutri. Preden se razidemo in poslovimo, bi mogoče Tanjo še prosil, če bi prebrala eno pesem, tako da boste tudi vi poslušalci lahko malo okusili, kaj imamo na prangerju.
Poliglotka. Tekoče govorim vse jezike svojih prednikov. Jabolščina, češnjiščina, jagodščina. A prebivalci mojih korenin se zlog po zlog spreminjajo v slovarske zapise, ki še pečajo iz prašnih predelov spomina. Slišim. Prsti so korenine dlani, korenine pa vendarle živijo v prsti. Slišim. Pisalo je lopata, s katero lahko kuplješ globje ali enostavno zagrneš grobne luknje. Slišim. Boš rudarka ali grobarka? Zemlja je črna in moj spomin brez bliskavice. Olje vedno le v ponvi, nikoli na platnu. Za tihožitje nikakor nismo ustvarjeni. Potolčeni, pobrani, nepravilnih oblik, sumljive sorte, sladki in črvivi. Najlepši izmehčani, a tudi najbolj rnljivi. Zmeraj korak stran od konzervacije, a tudi korak od gnilobe. Slišim, ni vajna drati zemljo. Slišim, ta se bo tako zlomila. Pravim, ne samo jabolka in češnje, tudi jablane in češnjo lesmo. Ko več ne obrodimo, gremo lahko zmeraj v papir.
Hvala, Tanja. Torej, poslušali ste javljanje iz Radovljiške knjižnice Antona Tomaža Linharta, kjer še jutri poteka festival kritike prevoda in branja poezije, pravzaprav ne samo poezije, ampak prav branja poezije Pranger. Lepo vabljenje, ne? Povezave so dobre, pravijo organizatorji, že 3 dni, avtobusne, železniške in druge. Jaz bi se, danes bi se zahvalil torej Vari Balžalorski Antič, Jelki Kernoštrajn, kritičarkama, Prangerjevima in Tanji Božič, eni od pesnic, ki so se mi tukaj pridružile. Bi vas pa ob tem povabil še jutri ob isti uri, ob 3, se vam bomo spet oglasili verjetno kar iz iste lokacije in se mi bo pa pridružila tudi organizatorka, vodja festivala Urška P. Črne in bo kaj povedala tudi o zgodovini, pa logističnih izzivih, recimo tem. Do takrat pa vam želim lep dan.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.